Değerli dinleyenler, bu yakınlarda 3 beynelhalk insan hakları grubu İran'da azlıkların durumuna dair birge hesabat yayımladılar. Bu hesabatın detaylarını programımızın konuğu hukuk müdafiyeçisi Şahin Xiyavli ile danışacak bugün. Şahin Bey, sizin de bu hesabatta, sizinle de müsahibeler olubdur, sizin de fikirleriniz yer alıbdır orada, sizin sözleriniz. Önce isterdim bu hesabatın hazırlanma prosesi hakkında danışasınız. Necə hazırlandı ve o qurumların da adını bir de mümkün olsa eşidənlərimizi açıqlayın.
Əlirza Bey, bu rapor aslında 3 təşkilatın Beynəlxalq Azınlıqlar Haqları Qurumu, insan hakları destekleyici merkezleri ve mülki hukuklar için ateşkes merkezinin birge yayınladığı bir rapordur. Bu rapor esasen İran'da dini etnik ve dini azınlıkların özel bir rapordur. Aslında bu raporun hazırlanması 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen azınlıklar forumunda İran temsilcileri tarafından orada dini azınlıklar ve etnik milletlerle bağlı bir kitapça hazırlanmıştı. Aslında bu rapor ona karşı hazırlanmış bir rapordur. Bu raporun prosesi yaklaşık 3-4 ay önce Roma'da danışıldı ve bu rapor beləliklə də 12 Mart 2018'de Birleşmiş Milletler Teşkilatında resmi olarak bir konferansda dağıtıldı. Aslında bu rapor hem Birleşmiş Milletler Teşkilatının qurumlarına və devletin və devletlerin təmsilcilərinə və NGO-larına həm mail vasitəsilə olaraq da, həm də yaxlaşık 1000-ə yaxın, 1500-ə yaxın bir jurnal formatında hazırlanmışdı ki, bu orada dağıdıldı. Bu raporda rapor 7 başlıqda şeydir. Birincisi bu rapora giriş bölümüdür. İkincisi tarixçəsidir. Üçüncüsü oradakı bölümdə azınlıqların profilidir. Və dördüncü bölümdə yasal və hüquqi çərçivə. Beşinci bölüm sivil və siyasi haqlardır ki, bu sivil və siyasi haqların içində də bu bazdaşlı xodsəranə deyirlər, öz başına tutuklamalar və həbslər, edamlar, ondan sonra mayınlar və etnik qrupların dinləri, yəni millətlərin dilləri, ondan sonra din özgürlükləri, nifrət söyləmi və 6-cı bölümdə də iqtisadi, siyasi və mədəni haqların pozulması ilə bağlı orada bir başlıqdır ki, orada onun içərisində standart yaşam, sağlıq bölümü, eğitim, xidmət və habelə istihdam və sonuçta 7-ci bölümdə də bir özet və sonuç və önerilərdir.
Şahin Bey, bu hesabatda 10 milyonlarla nüfusu olan Türklərdən çox az nüfusu olan, bəlkə minlər heç olmayan, misal üçün Mandailərə qədər dini qrupdur Mandailər, ya Zərtüşlərə qədər bu raporda onlar haqqında məlumat verilibdir. Bu qrupların təmsilçiləri ilə mi görüşülübdür? Tək-təkinin durumu mu dəyərləndirilibdir? Nə şəkildə yazılıb bunlar?
Genəldə bu, əsasən biz bu raporun hazırlanmasında özellikle biz Minority Rights Group International'ın, yani uluslararası bir NGO'dur, sadece İran'la bağlı işlemir, yani bütün dünya ile bağlı işler, Birleşmiş Milletler'de temsilcileri vardı. Bu raporda özellikle bu herhalde sizin de bu Minority Rights'ın da sayfasında yayınlanıbdı bu rapor. Burada özellikle orada giden raporda mesela Bahailer, Türkler, Kürtler, onların temsilcisiyle özellikle Impact İran'a üye olan bazı bu NGO'ların nümayəndələriyle görüşüldü. Özellikle Türklerle bağlı o hem tarihçe bakımından hem de ki o raporda gedən məlumatları bəhraz olaraq biz göndərdik. Təbiətən bəlkə də məsələ orada sizin də vurguladığınız kimi bəzi dini azınlıqlarla bağlı bəlkə təmsilciləri ilə onu dəqiq mən o süreci bilmirəm, amma hər halda bunu bilirəm ki orada birbaşa NGO-larla görüşülüb və o NGO-lar da o bilgiləri oraya göndəriblər. Məsələn, bəhailərlə onların özlərinin təmsilcisi vardı BMT-də, onlarla irtibata geçirilibdi və Bəluçların insan haqları təşkilatından tutmuş ta bizim insan haqları təşkilatına qədər.
Bu hesabat Birləşmiş Millətlərin o İrana müraciətində ya verəcəyi bəyanatları təkmilləşdirmək, tamamlamaq üçünmü?
Dəqiqən bu BMT-yə göndərilmiş, çünki İran özəlliklə bu azınlıqlar forumunda sürəkli bu məsələni gündəmə gətirir ki, bizim İranda dini azınlıqlara qarşı hər hansı bir ayrı seçkilik yoxdur. İranda türklərə qarşı, ərəblərə qarşı, kütlərə qarşı hər hansı bir ayrı seçkilik yoxdur. Onlar öz dillərində təhsil haqlarına sahibdilər ki, hətta bunu filmi də vardı ki, İranın təmsilcisi gəlir deyir ki, biz Təbrizdə və Sənəndəcdə türk dili ilə bağlı biz universitə səviyyəsində də eğitim alma haqlarına sahibdir. Dolayısıyla İranın belə bir fikrinə qarşı biz belə bir qərar alındı ki, bu rapor hazırlansın və əslində raporda məsələ özəlliklə ruhani dönəmindən, yəni bu İran İslam devrimindən sonra da bu 15-19-cu əsrdə də millətlər əliyyət qanununda da vardı ki, öz dillərində təhsil ala bilərlər. Yəni biz bilirik ki, bu bugünə qədər icra olunmayıb, hətta Həsən Ruhani'nin verilən şüarları ilə bərabər də biz eğitim haqqını, yəni ki, məktəblərdə belə bir şey yoxdur. Amma İran təbii ki, bunu iddia edir və bu bir nevi onlara cavab olaraq bu hazırlandı və onların dediklərinin ispatı olaraq da ki, İranda türklərdən tutmuş digər millətlərə qədər öz dillərində eğitim haqqına sahib yoxdur, ayrı seçkiliyi vardır, nifrət söyləmi vardır ki, o bu raporda da bunlar gəlibdir.
Hesabatda bir də şəxsi hekayələrə yer verilibdir. Onlardan biri Siyamək Mirzayidir, hazırda həbsdə olan türk dil haqları fəalıdır. Bu şəxsi hekayələr nə şəkildə seçilibdir? Bunlar haqqında mümkün olsa biraz açıqlama verir.
Aslında biz iki dənə belə bir qərar oldu ki, iki dənə case olsun. Birisi bu, çünki İran bunu iddia edirdi ki, yəni 1979 İran İslam devrimindən sonra türklər öz dillərində təhsil ala bilirlər. Əslində biz iki dənə qərar oldu ki, yəni türklərlə bağlı iki dənə case keçsin. Bir dənə Siyamək Mirzayi ilə bağlı ki, Siyamək Mirzayi ilə bağlı geniş bir orada rapor gedibdir. Onun yazdığı məktubla bağlı və ikinci bir case-də də mənim o dönem Ərdəbil Üniversitesində oxuduğum zaman orada türk dil klası var idi və o türk dil klasında hansı sorunlarla, yəni ki, iki vahid idi, bəlkə o dönem siz də belə bir klaslarda var idi. O yüzden bunun necə şəraitdə idarə olunurdu, ondan sonra İranın hansı baskıları var idi, bunu bu müsahibədə onları dilə gətirilmiş ki, hansı çətinliklərlə, yəni ki, itilaat tərəfindən olan baskılar, bəzən ustadların həftələrlə sınıfa gəlməməsi və bunu öğrencilər necə birlikdə bu klasları qabağa aparması ilə bağlı mənim də orada bir müsahibəm gedibdir. Aslında bu müsahibədə sırf hədəf budur ki, yəni İran iki vahid məsələn çox klas açırsa bunu da fərqli yollarla bir nevidə qabağın almağa çalışır.
Yəni orada əslində bir siyasi məhbusun əslində şəxsi hekayəsinə işarə olunubdur, bir də sizin yaşamış olduğunuz təcrübələri.
Təcrübələrdir. Əlbəttə o müsahibədə məsələn bu Dil bölümünde Sayın Ali Rıza Bey Fərşinin de orada adı gedibdir. Özellikle İran'da Türklerin ədəbiyyat bölümüyle bağlı, mesela kitab nəşrində hansı çətinliklər, vizareti irşad tərəfindən hansı zorluqlarla karşılaştığını o etniklerin dil bölümünde de bu mesele yayınlanabilir ki, bu meseleni bizim Əhrazda değerli dostlarımız bir rapor hazırlanmıştı ve bu raporda ile o dönem 2014'te Uşaq Hakları Komitesine gönderilmişti ki, bu raporda da gelibdir.
Birleşmiş Milletler Təşkilatı İnsan Hakları Şurasının bundan sonraki azlıklara dair forumunda bu hesabatın ciddi təsiri olacağını düşünürsünüz mü?
Təbiyyətən bir kere İran'da biz bilirük ki, İran'da insan hakları pozuntuları isterse Ruhani döneminde olsun, isterse Əhmədinəcad döneminde olsun, yani değişen bir şey yoktu. Edamlar devam edir, ondan sonra tutuklamalar, həbsilər, diğer insan hakları pozuntuları İran'da vardır. Təbiyyətən Birleşmiş Milletler Təşkilatı bunu çok yaxşı bilir. Özellikle etnik gruplar ve dini azınlıklara geldikse bu düşünürüm ki çok müsbət bir təsir bırakabilecek bir sənəddir. Ve tabii ki bu sənədin, bunu da mən artırmalıyam ki, bu sənədin raporun ikincisi de, yani ki belli bir süre sonra karar alınıb ki hazırlansın, yani devamlı olarak bu raporlar geçsin. İndi bu raporda bu mövzular işlenibdir ve təbiyyətən ben genel olarak düşünürüm ki çok müsbət təsir bırakacak. Həm bu aynı zamanda həm o Minority Issues Forum'un özel raporterine de gönderdi. Yani bütün o özel raporterlere bu dağıtılıbdı, BMT'nin resmi temsilcilerine gönderilibdi. Təbiyyətən onlar da bu rapordan gelecek çıxışlarında ya gelecek görüşlerinde, mən fikir verirəm ki, ya raporlarında bundan istifadə edə biləcək istifadə edə biləcəklər.